gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazakstanyň protestoryň fonuny marada gödäwçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nomatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawsanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşy gaýtadan ýola goýuldy. 1.18 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren torgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Gazat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda Irden internet harawatnaşynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messengerlere gaýtadan girip bildi. Protestleriň fonuny ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dören protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik diýýärde däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýlik şäherlerde. Şoltany Nur Sultany günüň dowamyny bary ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýpynýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherlerde tapkırlayın esasda yolu koyulcaktuğuna itti. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eleysen bank ve tölü xidmatlarının peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cemi 111 saat peti qasını qaldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın hökümeti işten boşadýanyny ulan etmek üçin hem de döwlet howpsuzlyk geňeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretarı Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Qazaqstanaky içerki tolgunşuň arasında Rus yolbaşçylygyna howpsuzlyk güýçlerini çağırmak zerurlygynyň sebäpleri barada Washington'un düşündürüş soruyanını aytti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyusunu aytti. Qazaqstanın şəhərləri ilk başta 2. yanvarda subsidiyelenen soğuklandırılan neft qazının baxasının ikisi qımmatlamağı sebepli Gunvatar Magistau sevitine tutuşan protestlerden ezir çekti. Protestler yayvanlarını ve bir gözevçülüklü yurtta siyasi reforma çağırışları bilen utkoştu. Tokayev muňa jogap edip 19-njy ýanwara çenli ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülükleriň ýygnanyşmak gadaganlyklaryny öýüdi üçin alýan adatdan daşary ýagda ýygnan etdi. Tokayev demonstrantlary garaqçylar we terrorçylar hökmüne suratlandyryp howpsuzlyk güýçlerini olary atyp öldürmäge ruhsat berdi. Protestçiler bu ýarlyklary ret edýärler. İranda yüzlerçe kadiyet işgari öňkü hökümet wadalaryna garamazdan zähmet haklarynyň ýokarlandyrylmaýanyna protest bildirip 2 gün bäri Tehrandaky parlament binasynyň öňünde ýygnanýar. Seýrek demonstrasiýa gatnaşanlaryň köpüde 9-njy ýanwarda parlamentiň spikeri Muhammad Bakir Galibafa gahar gazap beýan etdiler. Ve yalancı Galibaf mazhara deyip qıyırıştılar. Augusta prezident vedipetine girişen aşı konservativ Ebrahim Raisi kaviyet başlığı vedipetini işleyen dövrünün son keptelerine zähmet haklarının yokarlandırılacaktuğunu teklif etdi. Ama tazi hükümet esasan Abaşanın 2018-ci ilde yadro şertnamasından çekilip qaytadan girden sanksiyalar sebäpli dören ağır iqtisadi kıyınçılıklar bilen bağlılıkta aylıkları yokarlandırmaktan yüze vurup geliyar. Rusiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň liderleri Gazawstandaky tolgunçuklary massawat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirliginiň TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremliň medpugy sekretary Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň massawata gatnaşýanyny tasdiklady. Gazawstanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra Yurt bir näçe gün bäri tolgunçukdan ejir çeker. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazawstan, Qyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hurmatynyň ýardym haýyş etdi.